Այնուամենայնիվ, Փարիզում, երաժիշտերի շրջանում, կային մի քանի անկախներ, որոնք ոչ մի դպրոցի չէին պատկանում. Միայն նրանք էին հետաքրքրում Քրիստոֆին. Միայն նրանք կարող էին չափանիշ հանդիսանալ արվեստի կենսունակության համար. Դպրոցները և խմբակները արտահայտում են լոկ մակերեսային մոդան կամ շինծու տեսություններ. Բայց անկախները, որոնք ներանձնանում են իրենց մեջ, ավելի մեծ շանսեր ունեն որսալու իրենց ժամանակի և իրենց ցեղի ճշմարիտ մտքերը. Ճիշտ է, այդ պատճառով նրանք մի որևէ օտարականի համար ավելի դժվարմբռնելի են, քան մյուսները. Այդպես էլ պատահեց, երբ Քրիստոֆն առաջին անգամ լսեց այն համբավավոր ստեղծագործությունը, որի մասին ֆրանսիացիները հազար արտառոց բաներ էին ասում, և որը ոմանք ազդարարում էին իբրև վերջին 10 դարերի մեծագույն երաժշտական հեղափոխությունը. Դարերը նրանց համար մեծ բան չեն. Նրանք քիչ էին դուրս գալիս իրենց դարի շրջանակներից. Թեոֆիլ Գուժարը և Սիլվենկոնը Քրիստոֆին տարան օպերակոմիկ Պելեաս և Մելիզանդը լսելու համար. Նրանք խիստ հպարտ էին նրան ցույց տալու այդ գործը, կարծես թե իրենց ստեղծագործությունը լիներ. Նրանք Քրիստոֆին հասկացնել էին տալիս, թե նա այդտեղ կգտնի իր ճանապարհը դեպի ճշմարիտ հավատը. Ներկայացումը սկսվել էր, իսկ նրանք դեռ շարունակում էին իրենց մեկնաբանությունները. Քրիստոֆը նրանց լռեցրեց և սկսեց լսել մեծ ուշադրությամբ. Առաջին գործողությունից հետո նա թեքվեց դեպի Սիլվենկոնը, որը շողուն աչքերով նրան հարցնում էր.
«Ինչ կասեք»?
Քրիստոֆն էլ իր հերթին դիմեց հարցով.
«Միթե մինչև վերջ այսպես է լինելու»?
«Այո»։
«Բայց այստեղ բան չկա»։
Կոնը դժգոհ բացականչեց և նրան Ֆիլիստեր անվանեց։
«Բացարձակապես ոչինչ», շարունակում էր Քրիստոֆը. «Երաժշտություն չկա, զարգացում չկա, չես տեսնում հետևողականություն, շարունակ փոփոխվում է, հարմոնիաները շատ նուրբ են, նվագախմբի փոքրիկ էֆեկտները շատ լավ են, բարձրաճաշակ են, բայց ընդհանուր առմամբ ոչինչ չկա, բացարձակապես ոչինչ»։
Նա վերստին ունկնդրեց. Քիչ-քիչ լապտերը լույս էր արձակում, և նա սկսում էր որոշ բան նկատել կիսալույսի մեջ. Այո, նա շատ լավ էր հասկանում, որ այդտեղ կա դիտավորյալ մի ժուշկալություն ի հակակշիռ Վագներյան իդիալի, որը դրաման ընկղմում էր երաժշտության ալիքների տակ. Բայց դա որոշ հեգնանքով ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե զոհաբերման այդ մղումը չէր բխում արդյոք այն բանից, որ զոհաբերողը իր չունեցածն էր զոհաբերում. Այդ երգի մեջ նա զգում էր վախը հանդեպ իսկական դժվարին աշխատանքը, ձգտումը նվազագույն հոգտությամբ հասնել էֆեկտի, ծուլության հետևանքով հրաժարումն այն լուրջ ճիքերից, որոնք պահանջում են վագներյան հզոր կառուցումները. Նա անզգաչմնաց դեպի միալար, պարզ, համեստ, չափավորված դեկլամացիան, թեպետև այդ նրան թված միապաղաղ, և որպես գերմանացու ոչ ճշմարիտ. Նա գտնում էր, թե որքան այդ դեկլամացիան ձգտում էր ճշմարիտ լինել, այնքան զգալ էր տալիս, որ ֆրանսերեն լեզուն վատ է սազում երաժշտությանը. Շատ է տրամաբանական, շատ է նկարեն և որոշակի ուրվագծված. Ինքնին կատարյալ, բայց հերմետիկ կերպով փակված մի աշխարհ. Այնուամենայնիվ, փորձը հետաքրքիր էր. Եվ Քրիստոֆը հավանություն էր տալիս հեղափոխական բողոքի ոգուն, ուղված ընդդեմ Վագներյան արվեստի փքուն ուժգնությունների. Ֆրանսիացի երաժշտագետը, կարծես թե հեգնական անհամեստությամբ աշխատած լիներ այնպես անել, որ բոլոր հրայրքոտ զգացմունքները մրմնջան կիսաձայն. Անճիչ սեր և անճիչ մահ. Լոկ մելոդիկ մի տողի աննկատելի ցնցումից, շրթունքների անկյունում ծալքի նմանվող թեթև սարսուռից, նվագախմբի դողից կարելի էր կռահել հոգիների մեջ կատարվող դրաման. Արվեստագետն ասես վախեցել էր իր հոգին բացել. Նա ճաշակուն էր, այդ երևում էր, բացառությամբ մի քանի մասերում, երբ բոլոր ֆրանսիացիների հոգում նիրհող մասն են, արթնանում էր, լիրիկական զեղումների մեջ ընկնելու համար,
Այն ժամանակ ի հայտ էին գալիս սպիտակ մազեր և շատ կարմիր շուրթեր. Երրորդ հանրապետության բուրժուակինը, որը կրքոտ սիրուհու դեր էր խաղում. Բայց այդպիսի պահերը բացառիկ էին, և դրանք չէին որոշողը. Դրանք հարկադրական ընդպիչումներ էին երկարատև զսպվածությունից հետո. Քրիստոֆի նման երիտասարդ բարբարոսը կիսով չափ էր լոկ վայելում այն. Մանավանդ նրան գրգռում էր ամբողջ դրաման, պոեմը. Նրան թվում էր, թե տեսնում է պառավող մի փարիզուհու, որը երեխայություն է անում և կախարդական հեքիաթներ է պատմել տալիս. Դա այլևս Վագներյան ալարկոտը չէր, սենտիմենտալ և ծանրաշարժ, որպես Ռենոսյան հաղթանդամ աղջիկները. Բայց ֆրանկո-բելգիական ալարկոտն էլ ավելի չարժեր իր ծեկծեքումներով և սալոնական տխմարություններով. Խոպոպներ, խեղճ հայրիկ, աղավնիներ և աշխարհիկ կանանց բոլոր մյուս խորհրդավորություններով. Փարիզյան հոգիներն իրենց տեսնում էին այդ պիեսում ինչպես հայելու մեջ, որը փաղաքշող նկարի պես անդրադարձնում էր նրանց նվախկոտ ճակատագիրը, նրանց բուդուարային նիրվանան, նրանց մեղմիկ մելամաղձությունը. Կամքի և ոչ մի հետք. Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է անում. «Իմ մեղքը չէ, իմ մեղքը չէ», հեծեցում էին այդ մեծ երեխաները. Այդ հինգ գործողության ընթացքում, որոնք ծավալվում էին մշտատև մի մթնշաղում, անտառներում, քարանձավներում, ստորերկրյա խորշերում, մահասենյակներում, կղզեբնակ թռչնակները հազիվ էին թփրտում. Խեղճ թռչնակներ, սիրունիկ, փափլիկ և նրբագեղ. Ինչպես էին նրանք վախենում ուժեղ լույսից, ժեստերի, բարրերի կոպտությունից, կրքերից, կյանքից. Կյանքը նրբին բան չէ, կյանքը ձեռնոցներով չեն վերցնում. Քրիստոֆը լսում էր հեռավոր որոտը թնդանոթների, որոնք պետք է սրբեին այդ սպառված քաղաքակրթությունը, այդ փոքրիկ և հոգևարքային Հունաստանը. Միթե մելամաղձոտ և հպարտ այդ կարեկցանքի զգացմունքն էր, որ հակառակ ամեն ինչի, նրան համակրանք էր ներշնչում այդ երկի հանդեպ. Բանն այն է, որ այդ նրան ավելի էր հետաքրքրում, քան նա այդ կամենում էր. Թեպետև թատրոնից դուրս գալիս նա համառորեն պատասխանում էր Սիլվերկոնին, թե շատ նուրբ էր, շատ նուրբ, բայց պակասում էր թափը, և իր ճաշակի բավականաչափ երաժշտություն չկար, այնուամենայնիվ զգուշանում էր Պելեասը խառնել ֆրանսիական այլ երաժշտական երկերի հետ. Նրան գրավել էր մառախուղի մեջ վառվող այդ լամպը. Նա նկատում էր նաև այլ լույսեր, աշխույժ և տարօրինակ, որոնք դողդոջում էին նրա շուրջը. Այդ շրջմոլիկ հուրերը զբաղեցնում էին նրան. Ուզում էր մոտենալ, որպեսի տեսնի, թե ինչպես են շողում, բայց բռնելը հեշտ բան չէր. Այդ ազատ երաժիշտները, որոնց Քրիստոֆը չէր հասկանում և որոնց առավել մեծ հետաքրքրությամբ կուզենար դիտել, այնքան էլ մատչելի չէին. Թվում էր, թե նրանք չունեն համակրանքի այն մեծ պահանջը, որպիսին ուներ Քրիստոֆը. Մեկ կամ երկու բացառությամբ նրանք քիչ էին կարդում, քիչ բան գիտեին, քիչ բան էին ուզում գիտենալ. Գրեթե բոլորն էլ ապրում էին մեկուսի, կղզիացած, փաստորեն և կամովին փակված մի նեղ շրջանակի մեջ. հպարտությունից, վայրենությունից, խորշանքից, ապատիայից դրթված. Որքան էլ որ սակավաթիվ լինեին, բայց բաժանված էին իրար ախոյան փոքրիկ խմբակների, որոնք միմյանց չէին հանդուրժում. Ծայր աստիճանի դյուրաբորբոք լինելով, չէին կարող տանել ոչ թշնամիներին, ոչ ախոյաններին, ոչ էլ նույնիսկ բարեկամներին. Երբ վերջիններս համարձակվում էին նրանցից բացի այլ երաժիշտով հիանալ. Կամ երբ իրենց թույլ էին տալիս հիանալ նրանցով, կամ շատ սառը, կամ շատ խանդավառ, կամ շատ սովորական, կամ շատ արտասովոր եղանակով. Հետս հետը ավելի ու ավելի էր դժվարանում նրանց գոհացնելը. Յուրաքանչյուրը նրանցից ի վերջո լիազորել էր մի որևէ քննադատի, արտոնագիր էր տվել, և վերջինս նախանձախնդրությամբ հսկում էր արձանի ոտքի տակ. Նրան կպչել չէր կարելի. քանի որ միայն իրենք էին իրենց հասկանում, ուստի ոչ ոք նրանց չէր հասկանում։ Իրենց կողմնակիցների և իրենց իսկ կարծիքից փաղակշված և խելքահան եղած, նրանք կորցնում էին իրենց արվեստի և իրենց տաղանդի պարզ պատկերացումը։ Այդ ազնիվ ֆանտազիորները իրենց ռեֆորմատոր էին կարծում։ Ալեքսանդրյան այդ արվեստագետները հանդես էին գալիս իբրև Վագների ախոյաններ։ Գրեթե բոլորն էլ իրենց փքուն համբավի զոհերն էին։ Հարկավոր էր, որ ամեն օր նրանք ավելի բարձր թռչեն, քան նախորդ օրը, և մանավանդ ավելի, քան իրենց ախոյանները։ Բարձր ճախրանքի այդ վարժությունները ոչ միշտ էին հաջողվում նրանց, և դա հրապույր ուներ լոկ մի քանի պրոֆեսիոնալների համար։ Նրանք գործ չունեին հասարակության հետ, հասարակությունն էլ նրանց հետ։ Դա արվեստ էր առանց ժողովրդի, դա մի երաժշտություն էր, որ սնվում էր երաժշտությամբ, պրոֆեսիայով։ Ուստի Քրիստոֆի մոտ ստեղծվել էր այնպիսի մի տպավորություն, ճիշտ թե սխալ, որ ոչ մի երաժշտություն ֆրանսիական երաժշտությունից ավելի կարիք չունեցել իրենից դուրս մի հենարան փնտրելու։ Այդ ճկուն և փաթաթվող բույսը չէր կարող ապրել առանց նեցուկի, չէր կարող ապրել առանց գրականության։ Ինքն իր մեջ չէր գտնում գոյության բավականաչափ հիմունքներ։ Այն ծանրաշունչ էր, սակավարյուն, կամազուրկ։ Նման էր մի նվախկոտ կնոջ, որ նարույի է սպասում իրեն տիրանալու համար։ Բայց տկար, անարյուն, գոհարեղեններով ծանրաբեռնված բյուզանդական այդ կայսրուհին շրջապատված էր ներքինիներով, սնոբներով, էսթետներով և քննադատներով։ Ազգը երաժշտասեր չէր, և 20 տարուց ի վեր աղմկաձայն ազդարարված այդ հափշտակությունը Վագների, Բեթհովենի, Բախի կամ Դեբյուսիի շուրջը կաստայի շրջանակներից դուրս չէր գալիս բնավ։ Այդ բազմաթիվ համերգները, ամեն գնի երաժշտության այդ ամենակուլ մակընթացությունը չէին համապատասխանում հանրային ճաշակի զարգացմանը։ Դա չափազանցված մոդա էր լոկ, որ համակում էր միայն ընտրյալներին և քայքայում նրանց։ Երաժշտությունը ճշմարիտ սիրով սիրում էին միայն մի բուռ մարդիկ, և դրանք հաճախ այն մարդիկը չէին, որոնք ամենից ավելի էին նրանով զբաղվում, այսինքն կոմպոզիտորները և քննադատները։ Այնքան քիչ էին երաժիշտերը Ֆրանսիայում, որոնք իրոք սիրում էին երաժշտությունը։ Այդպես էր մտածում Քրիստոֆը, և նրան մտքովը չէր անցնում, որ ամեն տեղ այդպես է, որ նույնիսկ Գերմանիայում ավելի շատ չկան իսկական երաժիշտներ, և որ արվեստի բնագավառում կարևոր են ոչ թե նրանից ոչինչ չհասկացող հազարավորները, այլ մի բուռ մարդիկ, որոնք սիրում են այն, և նրան ծառայում հպարտ հեզությամբ։ Այդպիսի մարդկանց տեսել էր նա Ֆրանսիայում։ Այն ստեղծագործողներին և քննադատներին, որոնցից լավագույններն աշխատում էին լռելիային, աղմուկից հեռու, օրինակ Ֆրանկը, ճիշտ ներկայիս ամենաշնորհալի կոմպոզիտորների, իսկական արվեստագետների նման, որոնք իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում մնում են ստվերի մեջ, որպեսի հետագայում որևէ ժուրնալիստի ընձեռեն իրենց հայտաբերելու և նրանց իր բարեկամը հայտարարելու փառքը։ Եվ այս խմբին էր պատկանում աշխատասեր գիտնականների այն փոքրիկ բանակը, որն առանց փառասիրության անզնուրացաբար քարը քարի ետևից վերականգնում էր Ֆրանսիայի անցյալ մեծությունը, և կամ թե նվիրվելով երկրի երաժշտական դաստիարակության գործին, նախապատրաստում էր Ֆրանսիայի լավագույն ապագան։ Ինչքան կային նրանց մեջ այնպիսի մտքեր, որոնց հարստությունը, ազատությունը և համապարփակ հետաքրքրությունը կհամակեին Քրիստոֆին, եթե նա նրանց կարողանար ճանաչել։ Բայց նա հազիվ էր կարողացել անցողիկ կերպով նկատել նրանցից երկուսին կամ երեքին։ Նրանց ճանաչում էր լոկ նրանց այն մտքերից, որոնք ասել էին իրեն աղավաղված։ Նա տեսնում էր նրանց սոսկ պակասությունները, որ չափազանցնում էին մամուլի կապկող երկրպագուները և շրջիկ գործակատարները։ Երաժշտության այդ պլեբեյների ֆորմալիզմն էր, որ ամենից ավելի զզվեցնում էր Քրիստոֆին։ Այդ մարդկանց շրջանակում ձևից բացի այլ բանի մասին խոսք չէր լինում. Ոչ մի բառ զգացմունքի, խառնվածքի, կյանքի մասին. Նրանցից ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ ամեն մի իսկական երաժիշտ ապրում է հնչյունների աշխարում. Ինչպես որ մյուս մարդիկ ապրում են տեսանելի աշխարում. Եվ որ նրա օրեր արտացոլվում են նրա մոտ որպես երաժշտական ալիքներ. Երաժշտությունը նրա շնչած օդն է, նրան պարուրող երկնակամարը. Բնությունը նրա հոգու մեջ անդրադառնում է որպես երաժշտություն. Նույնիսկ նրա հոգին երաժշտություն է. Երաժշտություն է այն ամենը, ինչ նա սիրում է, ատում, ինչ նրան տանջանք է պատճառում, վախ է ազդում, հույս տալիս։